დილამშვიდობისა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ მოგვისმინოთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. სარეკლამო ჭრის გარეშე ასევე იდება ამავე პლატფორმაზე ჩანაწერები ჩვენი ყველა საუბრისა. და დღეს არის სამშაბათი, სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვები რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელსა და ვიცე-პრეზიდენტ გია ჯანდიერთან ერთად. დილამშვიდობისა ბატონო გია. დღევანდელი დღის თემა, ასე განსაზღვრე, 26 ოქტომბრის არჩევნები, როგორც ეკონომიკური არჩევანის დღე, რადგან ჩვენ ასეთი რუბრიკა გვაქვს. ზოგიერთ საკითხზე და ძირითადად ალბათ გულაპარაკია ჩვენ სხვადასხვა ეთერში ამ კუთხით, მაგრამ მინდა რომ დღეს კიდევ ერთხელ ვილაპარაკოთ კონტექსტზე და იმაზე თუ რატომ არის 26 ცხადია, ეს ყველაფერი ურთიერთკავშირშია პოლიტიკა, გეოპოლიტიკაში და პოლიტიკური სიტუაცია, დემოკრატია და ასე შემდეგ, და ეკონომიკა, ეკონომიკის პერსპექტივა საქართველოსი სრულად დაკავშირებული ერთმანეთთან. რატომ არის ეს, ანუ ერთსა და იმავე დროს როგორც პოლიტიკური არჩევანი, ასევე ეკონომიკური არჩევანი საქართველოს ამომრჩევლისთვის, და რა თქვენი აზრით, რა უნდა იცოდეს ამომრჩეველმა, როცა ამა თუ იმ არჩევანს აკეთებს? ჩვენ ცხადია პარტიებზე არ ვილაპარაკებთ ახლა, რადგან წინა საარჩევნო ვითარებაა და ამ შეფასებებისგან თავს შევიკავებთ, თუმცა ძირითადი არჩევანი რაც აქვს გასაკეთებელი ამომრჩეველს, რაზე უნდა ფიქრობდეს ის, რა იქნება შედეგი მისი არჩევანის? ასე არჩევს თუ ისე ქვეყნის ამ გზას თუ იმ გზას? და ასევე შემდეგ უკვე საუბარში შემოვიტან უფრო კონკრეტულ საკითხებს და თემებს. რადგან იმ სიტუაციაში, როცა მიმდინარეობს რუსეთის ფართომასშტაბიანი, სრულმასშტაბიანი ომი უკრაინის წინააღმდეგ, და იმ სიტუაციაში, როცა დღეს უკვე ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს ლაპარაკი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება დასრულდეს ეს ომი, უკრაინის პრეზიდენტი აქტიურად ბოლო პერიოდში წარადგენს, აწყობს შეხვედრებს, მონაწილეობს უმაღლესი დონის შეხვედრებში, თავად არა მხოლოდ ორ მხრივ შეხვედრებს გულისხმობ, წარადგენს თავის გამარჯვების გეგმას, რომელსაც აქვს რამდენიმე პუნქტი, ნაწილი ამისა გასაჯარო და წინა კვირაში ვილაპარაკეთ ამაზე. ბევრს აქვს არჩევანი გასაკეთებელი ამ კუთხით და საქართველო ამ არჩევნების პირისპირ. გუშინ ლაპარაკობდით ჩვენ აგრეთვე მოლდოვის არჩევნების და რეფერენდუმის შედეგებზე. ძალიან მცირე სხვაობით ეს რეფერენდუმი, ესე ვთქვათ, აღმოჩნდა მომხრე მოლდოვის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანისა, რაც გულისხმობს მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას, ამ მიზანს, ასე ვთქვათ, ასე უნდა ჩაიწეროს ზუსტი განსაზღვრება, ესე ვთქვათ, ფორმულირება როგორი იქნება, არ ვიცი, თუმცა ეს არჩევანი გამოიხატა მოლდოვის ამომრჩევლის მიერ. კიდევ ერთხელ ვიტყვით, ძალიან მცირე სხვაობით მომხრეებსა და მოწინააღმდეგებს შორის, მაგრამ მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა მეტი აღმოჩნდა ამ რეფერენდუმში მონაწილე მოლდოვის მოქალაქეებს გულისხმობ, როგორც მოლდოვის შიგნით, ასევე დიასპორას. და ბოლო წუთამდე იყო, ესე ვთქვათ, სანამ დასრულდებოდა დაძაბული, დაძაბულად ადევნებდა ბევრი თვალყურს ამ რეფერენდუმის შედეგებს მოლდოვაში. პირველ ტურში საპრეზიდენტო არჩევნების ნაწილს, რაც შეეხება ვერცერთმა კანდიდატმა, ვერ შეძლო 9-ზე მეტი ხმის მოპოვება, მხარდაჭერის მოპოვება ამრჩევლისა, ამიტომ მეორე ტური არის და კიდევ ზუსტი რომ ვიყო, დიდი ალბათობით არაფერი ხა ისე არ შეიცვლება, რომ ეს არ იყოს. მეორე ტური ჩატარდება 3 ნოემბერს მოლდოვაში საპრეზიდენტო არჩევნების. და ლაპარაკი არის აქაც დიდ არჩევანზე, რაც შეეხება საქართველოს. გუშინ ერთმა ახალმა ამბავმა მიიღო ჩემიყურადღება, რომელიც მთავრობის პრესამსახურმა გავრცელა, და ეს შეეხებოდა იმას, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დაესწრო პრემიერას დოკუმენტური ფილმისა „საქართველო-ჩინეთი მე-13 საუკუნე“. ფილმი არ მინახავს, ნახავდი სხვათა შორის ინტერესისთვის, მაგრამ მას შემდეგ მან გააკეთა განცხადებები, რომ რამდენად
საიდუმლო ეთქო.
ნიშნულოვანი არ ვიცხო, არ მგონია. ნიშნულოვანი იყო ჩარშანდელი წელი, როცა ქართულ-ჩინურ ურთიერთობებში, როცა გაფორმდა სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება, რის შემდეგაც განსაკუთრებით სწრაფი ტემპით ვითარდება ურთიერთობებიო, იქნება ეს პოლიტიკური, ეკონომიკური თანამშრომლობა და ასე შემდეგ. და მან თქვა, რომ ჩინეთი არის სახელმწიფოს მოდერნიზაციის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი და მნიშვნელოვანია ჩინელი პარტნიორების წვლილი საქართველოს განვითარებაში. შემდეგ აღნიშნა, რომ ჩინეთი აძლევს კარგ მაგალითს სხვა სუპერსახელმწიფოებს, თუ როგორ შეიძლება იზრუნო საკუთარი სახელმწიფო პოზიციების გაძლიერებაზე, ისე რომ არ შეუქმნა რაიმე სირთულე მშვიდობას მსოფლიოში და პირიქით თავად იყო მშვიდობის ხელშემწყობი, მშვიდობის გამავრცელებელი სხვა სახელმწიფოებში. და თუ გადავხედავთ გეოგრაფიასაც, ჩინეთის გარშემო ყველაზე მრავლად გვხვდება ის სახელმწიფოები, სადაც არის უზრუნველყოფილი მშვიდობა და ქვეყნების მშვიდობიანი განვითარება. და სამაგალითოა აქედან გამომდინარე ჩვენთვის ჩინეთის სახელმწიფო და მნიშვნელობას ვანიჭებთ ის ამ მასთან ურთიერთობების განვითარებასო. ილაპარაკა შემდეგ მზარდ დინამიკაზე ტურიზმის კუთხით, სულ უფრო მეტი ჩინელი ვიზიტორი ჩამოდის საქართველოში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ აი ესეთი ღონისძიება გამართულა გუშინ ფილმის პრემიერას გულისხმობდა ამ პოზიციას, როცა მშვიდობის ხელშემწყობობაზე ლაპარაკობს ჩინეთისა. ეს ხდება იმ ფონზე, როცა ჩინეთი საყოველთაოდ არის აღიარებული როგორც ხელშემწყობი და დამხმარე რუსეთისა ამ ომში უკრაინის წინააღმდეგ, იმ ორმაგი გამოყენების პროდუქციის მიწოდებით, რომელიც რუსეთს სჭირდება იარაღის წარმოებისთვის. აი ესეთ სიტუაციაში ვართ არჩევნების წინ, საპარლამენტო არჩევნების წინ, და დღეს რუსეთში იხსნება ბრიქსის სამიტი ყაზანში. რუსეთი არის თავმჯდომარე ბრიქსისა, რატომ მომიოხრეთ ბრიქსისა? და მოკლედ ეს შეხვედრა სამიტი იწყება, როგორც ცნობილი არის ამ ვებსაიტზე ოფიციალურზე ყაზანის ამ სამიტის, და გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თურქეთის დელეგაციაც მიიღებს მონაწილეობას ამ შეკრებაში. ესეთ სიტუაცია გვაქვს. და საქართველოს სამრჩევოს აქვს გასაკეთებელი არჩევანი.
ხო, ნუ პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ ჩვენ არჩევანი გვაქვს გასაკეთებელი, რომელ ცივილიზაციურ სამყაროს გვინდა ვთქვათ ვეკუთვნოდეთ, ხო? ჩემი აზრით ეს დიდი ხნის წინ გაკეთებული არის, ეს უბრალოდ აქამდე ხესქვიშლი და ბევრი რაღაც ომები ჩვენს გარშემო, ჩვენს შიგნით, ეს გულისხმობ საუკუნეების მანძილზე ხდებოდა ეს და ახლა არ დაწყებულა. გასაგებია, რომ რეგიონის გეოპოლიტიკური ლოკაცია სხვას ვთქვათ საუკეთესო არჩევანი არ არის. საქართველო ევროპის ცენტრში რო იყოს, ჯობდა ალბათ, მაგრამ აქ ვართ, სადაც ვართ,
ამას ვერ ვცვლით.
ხო, ეს არის, რასაც ვერ შევცვლით. ხო, ეს იმას გვეუბნება ზუსტად, რომ რასაც ვერ შეცვლი, რასაც შეცვლი, უნდა შეცვალო. და ამისკენ ჩვენ ბევრი ნაბიჯი გადავდგით, უნდა ითქვას. და ის, რომ ვთქვათ, არა მარტო ერთი მთავრობის დამსახურება არ არის ეს, ბევრი ნაბიჯი ფაქტი არის, და ეს მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოს მოსახლეობასაც აქვს ეს არჩევანი გაკეთებული იმ ვთქვათ ინსტიტუციურ ჩარჩოს, რომელიც ჩვენ გვაქვს, პრაქტიკულად არავინ არ აპროტესტებს. უფრო მეტიც ალბათ მოთხოვნა არის, უფრო მეტი ვთქვათ ცვლილებების, გაუმჯობესდეს ინსტიტუციური ჩარჩო და უფრო ცივილიზებული ქვეყანა გავხდეთ, ასე ვთქვათ, დასავლურ ცივილიზებული, ვიდრე აქამდე ვიყავით. ეს არის ალბათ ჩვენი არჩევანი. თუმცა ეს არ იყო ადვილი, განსაკუთრებით ბოლო ვთქვათ ათწლეული, უფრო გართულა მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს უნდა გაუმჯობესებულიყო, მაგალითად იმიტომ, რომ ევროკავშირთან გვაქვს ასოცირების შეთანხმება და კანდიდატის სტატუსიც კი გვაქვს ევროკავშირის, ჩვენ მაქეთ უნდა წავსულიყავით თუმცა ჩვენი მეზობელიც არის თურქეთი, რომელიც კანდიდატია დიდი ხანია, 20 წელი როგორც მახსოვს, მაგრამ მათაც რაღაცა დაბნეულობა აქვთ ამ მიმართულებით. ამიტომაც ვერ გახდა სრულუფლებიანი წევრი. იმიტომ რომ თურქეთი ეკონომიკური თვალსაზრისით საკმაოდ ინტეგრირებული არის ევროკავშირში, რომ იცოდეს ჩვენმა მოსახლეობამ. ხო, რაც შეეხება დანარჩენ, ვთქვათ, სამყაროს, სხვა ცივილიზაციას, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს დიდი საუკეთესო არჩევანი არ არის, ამის შესახებ ბევრჯერ ვისაუბრია, მაგრამ თუ ვთქვათ, რაღაცა პროპაგანდა საუყვებით, შეიძლება გეგონოს, რომ ის მართლაც და ძალიან დიდი გუში მოვისმენ, მაგალითად ასეთი რაღაცა, რომ ინდოეთი და ჩინეთი ნახევარი მსოფლიოს მოსახლეობა, ესეც არ არის სწორი. შეიძლება ერთად ჯამში ბრიქსი იყოს მიახლოებით ნახევარი, მაგრამ ჯერჯერობით არ არის ეს მსოფლიოს ნახევარი. და რაც შეეხება ეკონომიკას, ეკონომიკურად ეს სამყარო, მაგალითად ბრიქსი რომ ავიღოთ, იმიტომ რომ სხვა სამყაროებიც არსებობს, არაბული კიდე არსებობს, აფრიკული, ხო? ბრიქსი თუ წარმოუდგენია ვინმეს, რომ ეს არის ყველაზე დიდი გაერთიანება, ეს ტყუილია, იმიტომ რომ ის არის მსოფლიოს ეკონომიკის მხოლოდ 1/4, მეტი არ არის. რაც შეეხება ის სამყარო, რომლისკენაც ჩვენ ვთქვათ, უფრო მეტი ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობას უნდა, რომ იმ ისეთ სამყაროსთან ქონდეს ურთიერთობა, სხვა ცივილიზაცია, დასავლური ცივილიზაცია, ის მისი ეკონომიკა მსოფლიო ეკონომიკის 60%-ზე მეც, იქ არის 25%, აქ არის 60%, ეხლა შედარებისთვის რა ვთქვათ, ეკონომიკურად ცხადია, რომ ის უფრო დიდია, მაგრამ ამის გარდა უბრალოდ შეიძლება მარტივი რაღაცა დავინახოთ ამის უკან, რომ სად უფრო ვისთან უფრო ადვილი არის ურთიერთობები. თუ წესების დაცვა არის შენი ვთქვათ ხედვა, აი მე ისეთ სამყაროში მინდა სადაც წესებს იცავენ, მაშინ ცხადია, რომ დასავლეთი არის ის სამყარო, რომელთანაც უნდა გინდოდეს ურთიერთობა. იმიტომ რომ რაც შეეხება ბრიქსის სამყაროს, მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ იქ დიდ მონაწილეებსაც კი არანაირი თქვათ ესეთი პერსპექტივა არ აქვთ, რომ წესებზე იქნებიან ორიენტირებული ესენი. ჯერჯერობით მხოლოდ ის აერთიანებს ამათ, რომ სულთ სწორედ ის დასავლური სამყარო, რომელიც ჩვენ მოსახლეობის უმრავლესობისთვის არის უფრო დადებითი არჩევანი. სულთ, იმიტომ რომ ყველანაირად ცდილობენ, რომ მათ წინააღმდეგ გადადგან ნაბიჯები, მაგალითად რაღაც მომენტში შეზიზღდათ ამერიკული დოლარი, ახლა წარმოუდგენელი ასეთი რაღაცის ტექნიკური საშუალება, როგორც არის ფული შეგეზიზღოს და თქვა, აი მე ჩემი საგადამხდელო სისტემა უნდა შევქნა, დამოუკიდებელი უნდა გავხდე, ეს აბსურდული მიდგომები, დაინახავენ რომ საბოლოო ჯამში თვითონაც არ გამოადგებათ, დაწუნებული ვარ. მაგრამ ამის გარდა ბევრი რაღაცა არის. მაგალითად მე ყოველთვის გამოყოფდი იმას, რომ ამ ქვეყნებს რაც აერთიანებს, არა ის რომ ერთად ამიტომ არიან მხოლოდ, არამედ თქვათ იდეოლოგიურად რაც აერთიანებს, ეს არის ადამიანის მართველობის სისტემა და არა კანონის მართველობის სისტემა. იქ ადამიანი, კონკრეტული ვიღაც ლიდერი წვეც ყველაფერს, რომ აი მე ასე მინდა და თქვენ ვინ გეკითხებათ, თქვენი საქმე არ არის. აი მაგალითად ჩინეთი რომ ავიღოთ, ჩინეთი ძალიან კარგი მართულებით მიდიოდა სადღაც დაახლოებით 10 წლის წინანდელი პერიოდი რომ ავიღოთ მანამდე, და შემდგომში ისევ გადაიხარა ადამიანის მართულობისკენ, რაც ვთქვათ ეკონომიკური თვალსაზრისით იმას ნიშნავს, რომ იქ ყველაფერი წდება ადამიანური თქვათ გადაწყვეტილებებით და არა კანონის მიხედვით. რა, აი ვიღაცა გაბრაზდა, ან ვიღაცა თქვათ კარგი სურვილები გაუჩნდა და ამის მიხედვით ეს ადამიანი როგორ უნდა გამორიცხოს საერთოდ. მაგრამ როდესაც ლაპარაკი არის რაღაცა ეკონომიკური თამაშის წესებზე, თამაშის წესები უნდა იყოს უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ადამიანური თქვათ ყოველდღიური, ასე თქვათ ხუშტურები. რომელიც ახლა ძალიან მომძლავრდა თქვათ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, რომ არაფერი თქვათ რუსეთზე, და ეს ნიშნავს იმას, რომ იქ არაფერი არ მუშაობს, არც სასამართლო, არც პოლიცია, ყველაფერი არის დამოკიდებული რომელიღაც პარტიის და მისი ლიდერის ხუშტურებზე, ხო? რომ მან ასე ჩათვალა, რომ ეს თვითონ ჩინეთის ეკონომიკისთვის ძალიან ცუდი აღმოჩნდა, უკვე რამდენიმე წელი არის მისი ეკონომიკა აღარ იზრდება იმ სიჩქარით, რომელიც მას ჭირდება, ჩინეს ჭირდება, და ბოლო ხანებში გატარებული ღონისძიებები მათ არაფერი შედეგი არ გამოიღო. საუბარია იმაზე, რომ მილიარდობით ფული დახარჯეს ეკონომიკის ბიუჯეტიდან ეკონომიკის გასაჯანსაღებლად, მაგრამ ამანაც არ უშველა, იმიტომ რომ როდესაც შენ აშკარად ადამიანის მართველობის ტიპის გადაწყვეტილებებზე გადადიხარ, ამას ყველა ინვესტორი გრძნობს და ცდილობს, რომ თავი შეიკავოს რაღაც პერიოდი და შემდგომში საერთოდ თავი აგარიდოს, შენთან ურთიერთობას აარიდოს თავი. ეს აშკარად იგრძნობა ჩინეთში. ეს ასევე ძალიან დომინირებული საკითხი არის ინდოეთში, მიუხედავად იმისა, რომ ინდოეთი ცხადია უფრო დემოკრატიისკენ გადახრილია ვიდრე ჩინეთი. ამის მიზეზი ის არის, რომ ინდოეთში არ არის ჰომოგენური მოსახლეობა და არც ჰომოგენური რელიგია არის, და ამიტომ იქ თქვა დიქტატორული მეთოდების განხორციელება გაცილებით უფრო რთული არის ვიდრე ჩინეთში, თორემ არ მგონია, რომ მათ არ ქონდეთ ამის ურვილები. ორ შემთხვევაში ინდოეთშიც თუ გადახედავთ როგორი არის თქვა ეკონომიკური სიტუაცია, არც ისე სახარბიელო არის. ბოლო ხანებში ძალიან ამაყობენ, რომ გერმანიის ეკონომიკას გაასრო თავისი ზომით ინდოეთმა, ჯერ ვერ გაასრო იაპონიის, მაგალითად იაპონიის ეკონომიკას, მაგრამ გერმანიის ეკონომიკას გაასრო. და ამ დროს უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ მოსახლეობის თვალსაზრისით გერმანია არის 85 მილიონი მოსახლე და ინდოეთი არის 1400 მილიონი, მილიარდ 400 მილიონი მოსახლეობა. და თუ გერმანიას გაასრებ, ეს მაინდამაინც დიდი სამაყო არ უნდა იყოს, ხო? მაგრამ თუ ნახავ, თუ ვინც ინდოეთში ნაყოფი არის, ალბათ ყველა დაასტურებს იმას, რომ ჩვენი თვალსაზრისით გაუსაზრლის პირობებში ცხოვრობს თითქმის მთელი მოსახლეობა, ხო?
და ამიტომ ინდოეთშიც და გერმანიაშიც ვინც ნამყოფია,
ხო, შედარება უფრო. ამიტომ როცა არჩევანი არის, ეს შეიძლება დავინახოთ, რომ ის არც თუ ისე წარმატებული ეკონომიკური სამყაროა, მაგრამ ასევე ის, რომ იქ თქვა თამაშის წესები არც თუ ისე კარგი არის მაგალითად ბიზნესისთვის და ეკონომიკისთვის, რომ ეს ჩვენ გვეგონოს, რომ მასთან მიერთება ჩვენ რაიმე პერსპექტივას მოგცემს. რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობაზე, რაც შეიძლება ჩვენ გვინდოდეს, ალბათ ის არის, რომ ჩვენ ისეთ ეკონომიკურ მოგაცრავად ზრდას მივახციოთ, რომელიც ყველა ოჯახს შეეტყობა, ყველა ოჯახში შევა. სწორედ ეს არის ალბათ ვთქვათ პრაქტიკული თვალსაზრისით განსხვავება იმ ცივილიზებულ სამყაროსა და ამ მეორე ცივილიზაცია დავარქვათ, თვითონ მოსწონთ ალბათ, რომ თავისთავად ცივილიზაცია უძახონ, მაგრამ იქ ვთქვათ დასავლურ ცივილიზაციაში ძირითადად ყველა კარგად ცხოვრობს, ასე შეიძლება ვთქვათ. ამ მეორეში ძირითადად ყველა ცუდა ცხოვრობს, შეიძლება ვითქვას.
სხვა შორის ნიშანდობლივია, რომ ამ ბრიქსის სამიტის ვიცი მსმენელებს გეტყვით პირველ რიგში, რომ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა თქვენი მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 5-9-5-5-0-0-5-5-ზე 5-95-95-00-45-ზე გწუხანდელი ინტერვიუ შემდეგ, ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ შემდეგ, რომელიც იმედზე გავიდა, ყველა ამ მას განიხილავს სხვადასხვა კუთხით და არც კი გვიხსენებია აქ შემიძლია ამ ჩვენი საუბრის თემაში ჩვენში ის ნაწილი ვახსენოთ და ბევრი თვალსაზრისით იყო საყურადღებო ცხადია, სადაც მან ასევე ახსენა ისევე როგორც ირაკლი ყობახიძემ გუშინდელ პრეზენტაციაზე როგორც გავრცელდა ინფორმაცია ანაკლი სპორტში ჩინელების მონაწილეობის მნიშვნელობაზე და ბანდოგია თქვენ ამაზეც მინდა რომ ვილაპარაკოთ, თქვენ ბრძანეთ რომ აი ამ ესე ვთქვათ რა აერთიანებთ ამ ქვეყნებს რა არის და მინდა ცოტა მეტი ვთქვათ ამაზე ვიდრე ჩვენს ასე ვთქვათ ამ არჩევნების კონტექსტში ამ არჩევნების ამოცანამდე მივიდოდეთ. იური უშაკოვი არის რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე საგარეო ურთიერთობების საკითხებში, მასთან ინტერვიუ ქვეყნდება ამ ბრიქსის სამიტის საიტზე, ყაზანის სამიტისა და ის ლაპარაკობს იმაზე რომ ჩვენ ახლა უნდა ვიმუშაოთ, ახლა უნდა ვიმუშაოთ იმ კრიტერიუმებზე რომლის მიხედვითაც ქვეყნები შეძლებენ გახდნენ ამ ერთობის წევრიო. ახსენებს ასევე და ბოლო ხანს მიმდინარეობს მსჯელობა იმაზე რომ ამ ქვეყნებს ჰქონდეთ ამ ბრიქსის ქვეყნებს მაგალითად საერთო ვალუტა და ესეც საკითხებზე ყოველ შემთხვევაში ლაპარაკი მიმდინარეობს და განიხილება როგორც ალტერნატივა უკვე არსებული ერთობებისა, მე ვიტყოდი. ალბათ პირველ რიგში აქ ევროკავშირი უნდა იყოს განხილული ამ თვალსაზრისით. რამდენად შეიძლება ან რა სახის ალტერნატივა თუ კი ხედავთ მომავალს საერთოდ ამ ერთობის და რა სახის ალტერნატივა შეიძლება ის იქცეს? ან რა შეიძლება ემსახურებოდეს? გასაგებია რუსეთის ინტერესი, რომელიც და თავადაც ხას უსვამენ ამას, კრემლი არ მალავს არც მისი ესე ვთქვათ ხელმძღვანელი ვლადიმირ პუტინის სახით, რომ ეს აი იზოლაცია უნდათ რუსეთის და აი რა გამოვიდა სინამდვილეში პირიქი და ამით უნდათ რაღაცნაირი რეაბილიტაცია მოხდეს.
ხო, ჩვენ შეგვიძლია ეს ბრიქსი რამდენიმე ნაწილად დავყოთ. ერთი არის რომ ვინც ინიციატორი იყო ეს ჩინეთი და რუსეთი, ცხადია რომ მათ გლობალური ჰეგემონიის პოლიტიკური თქვათ მიზნები აქვთ და ალბათ არც მალავენ არც ამას თავიანთი ქცევითაც და თავიანთი თქვათ განცხადებებითაც ამას არაზრუს მალავენ. ამას თქვათ ინდოეთი დაყვა ალბათ იმიტომ რომ მასაც უნდა რომ თქვათ აღიარებული მოთამაშე იყოს და თუ შენი თქვათ ცხოვრების წესით და მოწყობით არ აღიარებ ბევრ რაღაცას და წინ ვერ მიდიხარ, იქ მიდიხარ სადაც უფრო ადვილად გაღიარებენ, ალბათ ეს იყო. და დანარჩენებს თუნდაც ბრაზილიას იქნება თუ სხვა ქვეყნებს თქვათ მე ვიტყოდი რომ უფრო პარაზიტული იდეები აქვთ რომ აგერ არის მდიდარი ქვეყანა, მაგალითად ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, რომელსაც შეუძლია რომ ფულები გადმოგვიგდოს ხოლმე როცა დაგჭირდება. ეს უფრო პარაზიტული ისაა, ეს პარაზიტული მოვლენები ყველგან არის, არ მარტო თქვათ ამ ქვეყნებში, მაგალითად მე ვფიქრობ რომ უნგრეთიც ამ გზას დაადგა მიუხედავად იმისა რომ ევროპის კავშირის წევრია უკვე 20 წელზე მეტია და სხვებიც არსებობენ, ცხადია. და შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, რომ ამოხდა ჩვენც ვიყოთ პარაზიტები, მაგრამ მე მაგალითად მგონია, რომ ეს გზა არის სწორედ დამღუპველი, იმიტომ რომ არსად არ მიდის ეს გზა. თუნდაც იმიტომ, რომ მათი წარმატებაც ვისიმეზეც ხარ, არაფრით არ არის გარანტირებული. პირიქით, ჩინეთზე, როდესაც მე ვსაუბრობ, შეიძლება და თუნდაც რუსეთზე, შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადად შიგა წყაროებიდან სარგებლობ ჩინური წყაროებიდან რა პრობლემები არის. და შემიძლია წყაროები დავასახელო კიდევაც თუ ვინმეს დააინტერესებს. თვითონ ჩინეთში არის შეფასებული საკუთრივ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მდგომარეობა ძალიან ძიმეთ, იმიტომ რომ მაგალითად მუნიციპალურ ორგანოებს უზარმაზარი ტრილიონობით დავალიანება გაუჩნდა ბოლო წლებში და თვითონ საკუთარ საქმეს რომ მიხედონ, იჯობია ვიდრე სხვების სუბსიდირებაზე იფიქროს, სხვა ქვეყნების მხარდაჭერაზე მაგალითად, ხო? იგივე როდესაც ზოგიერთი ქვეყანა აფრიკაში იქნება თუ თუნდაც ევროპაში ფიქრობს რომ ჩინეთისგან ფულის აღება, თუნდაც ჩინეთის მართული ბანკებიდან ფულების აღება არ არის პრობლემატური, უნდა ეს მომდინარეობს იქიდან რომ სხვა კრედიტორები როგორც არის მაგალითად მსოფლიო ბანკი ან სხვა ბანკები, საერთაშორისო ბანკები, ისინი პირობებს უყენებენ ჩინეთი არ უყენებს ამ პირობებს, უბრალოდ ნეუნება რომ აი მე მზათვარო მოგეხმარო, როცა მეტყვი მაშინ მოგცემ სესხს. ეს იმ პირობებში, როდესაც თვითონ საკუთარი ვალები აქვს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას, მათ შორის როგორც ვთქვი მუნიციპალურ და პროვინციების დონეზე. ამიტომ თქვა ამ ისი მეძე ყოფნა არასწორი მგონია. მე ამას გულისხმობ. ამიტომ მასთან ურთიერთობა არაფერი ხლა შეიძლება ვიღაც ამ თქვას რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც აქვს ვალი, ვეთანხმები ამას, ძალიან ცივი პოლიტიკა არის.
და აი აქ მოგცემთ საშუალებას გაგრძელებს რეკლამის დრო არის პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, ვაგრძელებთ უწყვეტად საუბარს, დილი საუბრები დაბრუნდება სულ მალე. ბოდიში, ამერიკასაც აქვსო ვალებიო ვიღაც.
ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც დიდძალი ვალი აქვს და როგორც კომენტატორები ამერიკელები ამბობენ, არც ერთ საპრეზიდენტო კანდიდატს არ აქვს ვალების შემცირების გეგმები, არამედ პირიქით ზოგი ამბობს, რომ ორივეს ვალების ზრდის პოლიტიკა აქვს. ხო, ეს გასათვალისწინებელი კრიტიკაა, თუმცა მაგალითად იგივე ევროკავშირს თუ ავიღებთ, იქ ვალების პოლიტიკა ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი არის და საკმაოდ სიმკაცრით ეკიდებიან ამას. გახსოვთ მაგალითად საბერძნეთის კრიზისი და სიმკაცრე გამოიჩინა ამ შემთხვევაში ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა და ასევე ევროპის ხელისუფლებამ. მიხედვით იმისა, რომ დახმარების ხელი გაუწიეს, ძალიან მკაცრი პირობები წაუყენეს საბერძნეთს მაშინ, რომ ხელი აეღო თავისი ფლანგველობითი პოლიტიკისაგან. ეს ძალიან კარგი არის, როდესაც ასეთ ჩარჩოს ხედავს. სწორედ ამაში არის საქმე, რომ როდესაც ჩვენ მაგალითად ფიქრობთ იმაზე, რომ შეიძლება თუ არა ბრიქსმა თავის ვალუტა შექმნას, ეს რასაკვირველია გაუგებარი არის, იმიტომ რომ არც ერთ ამ ქვეყანას არ აქვს კარგი გამოცდილება იგივე კანონის მართველობის პრინციპის გამოყენების, რომელიც აუცილებელია.
მათ შორის ერთმანეთთან ურთიერთობაში.
ხო, მათ შორის ერთმანეთთან ურთიერთობაში არაერთხელ ქონიათ პრობლემები და დღესაც აქვს ძალიან დიდი პრობლემები, უბრალოდ ამას მალავენ. მათ შორის სამხედრო პრობლემებიც აქვს ჩინეთსა და ინდოეთს, სასაზღვრო პრობლემები ძალიან სერიოზული აქვს. მაგრამ რა შეეხება ეს სხვა შორის პასუხი არის იმაზე, რომ ჩინეთს თურმე აქვს მშვიდობიან პოლიტიკა აქვს თავის მეზობლებთან, არავინ დაიჯეროს. ბოლო ხანებში სწორედ გავრცელდა ძალიან ბევრი ინფორმაცია ჩინეთის ძალიან აგრესიული მოქმედების ფილიპინების მიმართ მაგალითად და ასევე ტაივანის მიმართ, რომლის გარშემო უზარმაზარი აგრესიული წვრთნები ჩაატარა ჩინეთმა და ყოველ წუთას შეიძლება ველოდებოდეთ აგრესიულ მოქმედებას მისგან ტაივანის მიმართ. ხო, რაც იგულისხმება ის არის, რომ ნებისმიერი სავალუტო და მონეტარული პოლიტიკა დამყარებული არის ძალიან მყარად პრინციპზე, რომელიც გულისხმობს, კანონი მართავს ყველაფერს და არა ადამიანი მართავს. თუ ადამიანი მართავს პოლიტიკა გაქვს, მაშინ გაქვს ისეთი მოვლენები, როგორიც არის ინფლაცია, ჰიპერინფლაცია და ფასების ძალიან დიდი ტემპით ზრდა. ხო, ეს გამოცდილება ამ ქვეყნებს ძალიან დიდი აქვთ, რომლებიც ბრიქსში შედიან. ამის გარდა მათ აქვთ საკუთარი ხედვები, როგორი უნდა იყოს მონეტარული პოლიტიკა, რომ მათ ეკონომიკას ეხმარებოდეს ეს და არა ხელს უშლიდეს, რომელიც შეუძლებელია, რომ ერთმანეთს ემთხვეოდეს, იმიტომ რომ ინდოეთს და ჩინეთს სრულიად განსხვავებული ხედვები აქვთ იმაზე, მაგალითად მონეტარული პოლიტიკა როგორი უნდა იყოს. იქიდან გამომდინარე, რომ რა მდგომარეობაშია მათი ეკონომიკა. ასევე რუსეთსაც არაფერში არ აწყობს ისეთივე მონეტარული პოლიტიკა ქონდეს, რომელიც ჩინეთის ეკონომიკას ხელს უწყობს და მათ აი ეს და უამრავი სხვა საკითხი, რომელიც მაგალითად ტექნიკური საკითხი არის, სად იქნება თქვათ ამ ფულის გამოშვების ორგანო, სად იქნება, ვინ იქნება მისი თქვათ საბჭოს წევრები და ასე შემდეგ. ეს თუ დავინახეთ, მაშინ აუცილებლად მიხვდები, რომ ეს ყველაფერი არის ილუზია, ეს არის პროპაგანდა იგივე შიგა მოხმარებისთვის, რომ თითქოს მათ უკვე ისეთი საუკეთესო თქვათ მოდელი მოიფიქრეს მონეტარული პოლიტიკის და თუნდაც სავალუტო პოლიტიკის, რომელიც მათთვის ხელსაყრელი იქნება. უნდა ითქვას, რომ თუ ეს ქვეყნები მაგას მიაღწევენ, რომ გადავლენ ადამიანის მართველობიდან კანონის მართველობის პრინციპზე, მაშინ არც არავის სოფლიოში სადავო არაფერი ექნება მათთან, და თუ მათ ექნებათ ისეთი ვალუტა, რომელიც იქნება პოლიტიკისაგან დაცლილი, როგორც მაგალითად ევრო არის, ხო? ევრო არის სრულიად დაცლილი პოლიტიკისაგან, იმიტომ რომ მას არც ერთი ქვეყანა არ მართავს. თუ ამის მიღწევა შესაძლებელია, არც არავინ დაობს, რომ არც არავინ ედავება, რაც კიდეთ ის კონდეთ, არავინ არ გედავებათ. თუ კარგი ვალუტა გექნებათ, კი ბატონო, მთელი სოფლიო შეეცდება, რომ ისიც გამოიყენოს.
ხო, მაგრამ აქამდე შეიძლება ბევრი არც მიდიოდეს ამ მსჯელობამდეც. ეს ჯგუფი ქვეყნების დანახულია, როგორც რუსეთის მცდელობა, რომ რაღაცაირად პირიქით წარმოაჩინოს რეალობა, რომ ის არ არის იზოლირებული, რომ ასე ვთქვათ, შესაძლებელი არის მას კონდეს ამგვარი ვარცკლო პალიტრის ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ, დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც სამშაბათობით გთავაზობთ რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად. გია ჯანდიერი და ნინო გელაშვილი ვუწყობთ ამ გადაცემას. დღეს ვლაპარაკობთ და ჩვენი საუბრის პირობითი თემა არის 26 ოქტომბერი, როგორც ეკონომიკური არჩევანი საქართველოსთვის, რადგან პოლიტიკურთან ერთად ამ არჩევანს ექნება ეკონომიკური შედეგიც, და შევყევით საუბარს ბრიქსის სამიტზე, რომელიც ყაზანში იმართება, იმ მიზეზით ასევე, რომ საქართველოს ხელისუფლება გუშინ აგერ პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ განაცხადა ამის შესახებ, ასევე ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარემ ახსენა თავის ინტერვიუში, რომელიც იმედს მიცა ჩინეთთან ურთიერთობის მნიშვნელობა, ანა კონკრეტულად ანაკლიის სპორტის კონტექსტში, და ამის პარალელურად დღეს იმართება, იწყება ყაზანში ბრიქსის სამიტი, ლაპარაკობთ ამ ერთობის პერსპექტივაზე, საფუძველზე რა შეიძლება იყოს და ასე შემდეგ. განხილული არის როგორც მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ რუსეთს სურს აჩვენოს, რომ ის არ არის მიუხედავად დასავლეთის მცდელობისა იზოლირებული და ამით მას ვერაფერს დააკლებენ. ეს არის, ესე ვთქვათ, ასე არის წარმოჩენილი ძირითადად. მსმენელები გწერენ, ბატონო გია, და მინდა რომ ყურადღება მივაქციო და შემდეგ ისევ დაუბრუნდეთ საუბრის თემას, თუ კი სხვა რამეს ახება ეს კომენტარები. ერთი მსმენელი გწერს, თუ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა შეუწყვიტეს დახმარება საქართველოს ეროვნულ ბანკს ლარის კურსის შენარჩუნებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებისთვის, დაგვეხმარება თუ არა საბანკო კრედიტით? რა პროცენტით გაიწირება თუ არა ანაკლიის პროექტი საბანკო გარანტიების სახით ამ ჩინური კრედიტისთვის? ანუ ჩინეთი თუ დაგვეხმარებაო ამას გულისხმობს. ჩვენისთანა ბანანის რესპუბლიკა მისწრება ჩინური იუანის გასაჯანსაღებლად, გადავალს თუ არა იუანის ზონაში დოლარის ნაცვლად? აი ესეთ რისკებზე გეკითხებათ ერთ-ერთი მსმენელი ჩვენი.
ძალიან ბევრი კითხვა არის სინამდვილეში.
კიდე სხვა კომენტარებიც არის. ბძანეთ აბა.
ხო, იგივე თქვათ, იუანზე გადასვლა იქნება თუ არ ვიცი, მე იუანზე რა დონე გადახვიდე, თუ საუბარია ბრიქსის თქვათ დაპირებულ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არაფერი არ კეთება მაგისთვის პრაქტიკულად, დაპირებულ ვალუტაზე, მაშინ უნდა ითქვას, რომ გააჩნია რა ხარისხის იქნება ის ფული, ხო? ჩვენ ხომ ვიცით, რომ დღესაც იუანი მიმოქცევაშია, და ისე დიდ სივრცეში, როგორც არის, 1,400,000,000 ადამიანი იყენებს, ხო, მინიმუმ იუანს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, და ის, რომ ეს ვალუტა არ გამოგადგება ბევრ რაღაცაში, ეს განაპირობებს იმას, რომ იყენებთ უფრო დოლარს და ევროს, ხო? იუანით შეგიძლია ჩინეთში წახვიდე მაგალითად.
ვის გაქვთობა სეივინგი იუანში? ხო, მითხარით.
ჩინეთში შეგიძლია წახვიდე, რაღაცები იყიდო, არც თუ ისე. ყოველ შემთხვევაში მე არანაირი სურვილი არ მაქვს ჩინეთში მოგზაურობის, და ასევე შეიძლება ვიც ფიქროს, რომ სად იმოგზაუროს, მათი უმრავლესობა ფიქროს, რომ ურჩევნია იმოგზაუროს ევროპაში, და თუ შესაძლებლობა ამერიკაშიც მიდიან, ხო? და ამიტომ, და ამის გარდა ბევრი რაღაცა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, იყიდება სწორედ დოლარში და ევროში. ამასთან არის მიმული ეს მაგალითად ნავთო პროდუქტები დოლარში იყიდება. მიუხედავად იმისა, რომ მისი დიდი ნაწილი დღეს შემოდის რუსეთიდან, ანაზღაურება ისევ ამერიკულ დოლარში ხდება. დოლარი არის ნავთობის ვალუტა. შეიძლება ამაზე ვინმეს უნდოდეს, რომ წინააღმდეგ გაუწიოს და აღარ მინდა დოლარში ამის კეთება, ამას უკვე 50 წელია თუ მეტი საუბრობ, 60 წელია. მას მერე რაც ნიქსონის პრეზიდენტობის მერე დოლარი მიუშვეს და აღარ არის მიმული ოქროსთან, მას მერე ბევრჯერ დადგა ეს საკითხი, მაგრამ საქმე ის არის, რომ აღმოჩნდა, რომ სხვა ვალუტები კიდევ უფრო უარესია ამასთან შედარებით. და მაგალითად თუ შვეიცარიული ფრანკი კარგი ვალუტა არის, ეს არ არის საკმარის იმისათვის, რომ მოემსახუროს ამხელა ვაჭრობას, როგორიც არის დღეს დოლარში. იგივე ბრიტანული გირვანქა სტერლინგით შეიძლება იგულისხმო ამაში, და იაპონური იენაც, რომლებიც ყველა მყარი ვალუტა, ავსტრალიური დოლარი, ახალზელანდიური დოლარი. აი მაგალითად ახალი ზელანდია კარგი მაგალითი არის, რომ ახალი ზელანდია ერთ-ერთი ყველაზე კაცრი ქვეყანა, სადაც კანონის მართველობა არის მთავარი პრინციპი, და ვერანაირად ახალ ზელანდიელებს ვერ აიძულებს, რომ სხვანაირად იცხოვრონ, ხო? ამის გამო ფაქტი არის, რომ ახალ ზელანდიას თავისი ვალუტა აქვს. ასევე შეიძლება თქვა შვედეთზე, რომელიც ასევე ძალიან კაცრი ქვეყანა არის ამ კუთხით, რომ კანონი არის. მიუხედავად იმისა, რომ შვედეთის სამეფო არის და მეფე ყავთ, დანახულიც კი მყავს შორიდან მეფე. ამიტომ როდესაც ვალუტაზე საუბრობთ, ეს მთავარი საკითხი არა, არამხოლოდ ვალუტაზე, ნებისმიერი ურთიერთობები, საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობები მაგალითად უნდა იყოს დამყარებული რაღაც კანონზე და არა ვინმე ადამიანის ან ადამიანების ჯგუფის თუნდაც ხუშტურებზე, რომ მათ ასე მოუნდათ წესრიგის დამყარება დღეს მსოფლიოში. რასაც ძალიან წააგავს, თქვათ, რბილად რომ ვთქვათ, ის რაც ხდება რუსეთში, ის რაც ხდება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, რომ მათ უნდათ ფეხბურთი ითამაშონ მხოლოდ თავიანთი წესებით და სხვა ის წესები არ გაითვალისწინონ. აი პრაქტიკული თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, ეს არის, რომ ფეხბურთს გეთამაშებოდეს მოწინააღმდეგე, რომელიც ამბობს, რომ მე ხელითაც ვთამაშობ და თან ჭიდაობაც მოსულა და პანგურიც ამოკრაც მოსულა და ყველაფერიც მოსულა და შენ ვესად ვერ მიჩივლე და მოდი გინდა თუ არა ჩემთან ერთად უნდა ითამაშო. აი დაახლოებით ასეთ რაღაცას გავს. ახლა მოდიოდი თქვენთან სტუდიაში და გზაში დავინახე ქუჩის ძაღლები და კატები და ერთი კითხვა მაქვს სულ მთელ ცხოვრებას, რასაც ჩემ ხოლმე ქუჩის ძაღლები ქუჩის კატებს რაღაცა ტერიტორიას ვერ იყოფენო, ასე არ არის, იმიტომ რომ ძაღლი ხეებზე არ დადის და ღობეებზე არ ძრება, ამიტომ სივრცე არ აქვთ.
რასთან აკავშირებს ახლა ვერ?
იმიტომ რომ ეს ძაღლები ყოველთვის რაღაცა პრეტენზიებს უყენებენ კატებს და ისინი უნდა რას გვერჩით, რატომ გადაგვეკიდე თავისთვის, ჩვენთვის ვარ, თქვენთვის იყავით, ხო? რაღაცა არაფერი გასაყოფი არ აქვს თითქოს, მაგრამ არა, ესენი მაინც დაძდებენ და ცდილობენ, რომ მოკლან ის კატები, ხო? ან შეავიწრონ. აი ესე არის თითქოს, რომ აი მთელი მსოფლიო, ცივილიზებული მსოფლიო ფიქრობს, რომ ჩვენ წყნარად გვინდა ვიცხოვროთ, გამდიდრდეთ, წესიერად ვიკვებოთ, წესიერად თქვათ განვითარდეთ ყველაფერი და ესენი ეუბნებიან, რომ არა, არა, არა გაქვთ თქვენ უფლება, ჩვენი წესები გქოს და ჩვენ წესებზე გადმოხვიდეთ.
ეგეთი შედარება ჯერ არ მომისმენია და მომახსოვრდება. მსმენელი წერს ასევე: გამარჯობა, თქვენი არ ვიცი, მაგრამ ეს საგარეო პოლიტიკის ცვლილება უკვე მგონია 2013 წლიდან დაიწყო ეს ვექტორის ცვლილება ჩრდილოეთის კარნახით წარიმართა არ მეთანხმებითო. და ასევე მსმენელი წერს მეორე: ჩვენ მგონი რუსეთს კი არა, ჩინეთს უერთდებით. რა სარგებელი ექნება საქართველოს ეკონომიკას, რაიმე სარგებელი ჩინეთიდან? ვაინტერესებს ჩვენს მსმენელს.
მეორე კითხვით რომ დავიწყოთ, დღეს თუ გადახედოთ პრესას, თავისუფალ პრესას, ხშირად აღმოაჩენთ იმას, რომ რუსეთს უკვე ჩინეთის ვასალს ეძახიან, იმის გამო, რომ ფაქტიურად ჩინეთის იმედზე არის ერთადერთი რუსეთის ეკონომიკა, არა მარტო სადგაყიდოს თავისი, ვთქვათ, ნატო
პროექტი,
სხვა რაღაცები, არამედ საიდან შეიძინოს, ვთქვათ, თავისთვის საჭირო, ვთქვათ, პროდუქტები, ხო, პროდუქცია. ამიტომ ცხადია, რომ რაღაცა ლიმიტები გააჩნია ამ ურთიერთობას, რომ არ აღმოჩნდე ერთ სამყაროზე დამოკიდებული სრულიად, ხო? როდესაც ჩვენ საუბრობთ მაგალითად დასავლურ ცივილიზაციასთან ურთიერთობაზე, რაც კარგი არის, ის არის, რომ არავინ არ გაძალებს არაფერს, თუ არ გინდა, ნუ გინდა, მაშინ სხვა პარტნიორებსაც მოძებნიან. და ამ სამყაროში ეს არის ფაქტიურად ძალადობრივი ურთიერთობა, რომ შენ არ გაბედო სხვასთან ურთიერთობა, თუ ჩემთან გექნება ურთიერთობა, მაშინ ჩემთან უნდა კონდეს და უნდა იყო, ვთქვათ, ასეთ ვასალურ ურთიერთობებში. რუსეთის დამოკიდებულება თავის მეზობლების მიმართ მეტი არაფერი არის, მაგალითად, რომ მას უნდა, რომ მის გარშემო ქვეყნები, უკრაინიდან დაწყებული, ვთქვათ, ყაზახეთით დამთავრებული, უარს არიტო და ბალტიის ქვეყნებზეც, რომ კვლავ მასზე დამოკიდებული იყვნენ და მასთან ეკონომიკური თუ სავაჭრო ურთიერთობები იყვნენ დაკავებული მხოლოდ. და ყველა ნებისმიერ ნაბიჯი, რომელიცაც გადადგავს ჩვენაერი ქვეყანა, მას აღიზიანებს, რომ როგორ გაბედეს ამათ, მაგალითად, ნატოსკენ ან ევროკავშირისკენ გადახრა, როცა ჩემი მეზობლები არიან, როგორ ჩემს გარეშე როგორ გაბედეს ეგ, და საერთოდ რატომ უნდა ცხოვრობდნენ კარგად ისინი, როდესაც ჩვენ არ ცხოვრობთ კარგად, მაგალითად, ეს ჩემი გამოგონილი საერთოდ არის, თვითონ რუსები საუბრობენ ამ ხასიათზე. პირველი კითხვა რა იყო?
პირველი კითხვა იყო, ცოტა დავუბრუნდე ასევე. რა ხეირი გვექნება?
ხო, რაც შეეხება რუსეთთან გადახევას, არ მგონია რომ ეს დღეს და გუშინ
დაიწყო. გონი რუსეთს კი არა, ჩინეთს უერთდებით.
ხო, ეს მეორე კითხვა იყო. პირველი კითხვა იყო, რომ როდის დაიწყო რუსეთისკენ გადახევა?
ხო, 2013-დან
არ ჩემი დაკვირვებით. არა, მე ვეთანხმები, არამედ ჩვენ ხელისუფლებაში არსებული პარტიის და მაში ვინც იყვნენ მანამდეც და გაერიდნენ ოცნებას, ისინი დაადასტურებენ, მათ ქონდათ, ალბათ კაფიოდ ჩანდა ეს 2012 წლის არჩევნების ერთ-ერთი ისიც იყო, რომ ჩვენ რუსეთთან ხელონურად ჰქონდა გართულებული ურთიერთობები და საჭირო იყო დათბობა და დატკბობა რუსეთთან, და ამისთვის სპეციალური მისიაც კი არსებობდა, კარასინი აბაშიძის მისია, რომელიც ხშირად ხვდებოდნენ ერთმანეთს და საუბრობდნენ იმის შესახებ, რა ნაბიჯები უნდა გადაედგათ, რომ საქართველო ისევ რუსულ, ვთქვათ, ეკონომიკურ რუსეთთან ინტეგრაცია გაეგრძელებინა უკან. იმ დროს, როდესაც ფაქტია, რომ 2012 წლამდე ჩვენი ეკონომიკური ურთიერთობა რუსეთთან საკმაოდ შეზღუდული იყო და არაფერი ცუდი ამას არ მოუტანია, უნდა ითქვას, საკმაოდ სერიოზულად გაიზარდა მაშინ ეკონომიკა. აი, სწორედ სხვადასხვაის უნდა ითქვას ის, რომ თუ რეალურ, ვთქვათ, რიცხვებში დავითვლით საქართველოს ეკონომიკა დოლარში, ვთქვათ, თუ არ ჩავთვლით დოლარს, თავის ინფლაცია ჰქონდა იმ პერიოდშიც და ახლაც აქვს, ხო, 4 მილიარდიდან 16-17 მილიარდამდე გაიზარდა დაახლოებით 2004 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით. ახლა 12 წელიწადში იგივე, ნუ 11 წელიწად ჩავთვალოთ, წინა წლებამდე წელი ჯერ დათვლილი არ არის, 11 წელიწადში ეკონომიკა 17 მილიარდიდან 28 მილიარდამდე გაიზარდა დოლარში გადათვლით, ხო? რაც თუ ადგები და ინფლაციასაც გამოაკლებ, გამოდის, რომ დაახლოებით 250%-ით გაიზარდა მაშინ ეკონომიკა 8 წელიწადში და ახლა 250% მაშინ და ახლა 11 წელიწადში გაიზარდა დაახლოებით 35%-ით. ანუ სინამდვილეში ეს ზრდაც თუ დავინახეთ საიდან მოდის, მაგალითად ორჯერ და მეტჯერ გაიზარდა ფულადი გადმორიცხვები ჩვენი ნათესავებისგან, ალბათ არც ერთი ოჯახი არ არსებობს საქართველოში, ვისაც უცხოეთში ადამიანი არ ყავს. ეხლა შეიძლება ყველა არ ამ ფულით არ ცხოვრობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ გაიხსენებს, ყველა ოჯახს ყავს უცხოეთში გადახვეწილი ადამიანი, რომელიც ფულებს აგზავნის იქიდან. და უნდა ითქვას, რომ 2018 წლის მერე გაიზარდა განსაკუთრებით ეს გადმორიცხვები, რაც ემთხვევა ზუსტად იმას, რომ თუ პანდემიის წლის ჩავარდნას გამოვაკლებთ, 2020-21 წლის ჩავარდნას თუ გამოვაკლებთ, სწორედ ამ პერიოდში იზრდებოდა ჩვენი ეკონომიკა 2022-23 ძალიან დიდი სიჩქარით, და ასევე იზრდებოდა ფულადი გადმორიცხვები უცხოეთიდან, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეების, იმიტომ რომ იქ იყო ასევე რუსეთის მოქალაქეების გადმორიცხვები, რომელიც არ მარტო ჩვენ ქვეყანაში ხდებოდა სომხეთშიც და უზბეკეთშიც და ყაზახეთშიც და ყირგიზეთშიც, ახლა ბოლო ორი წელიწადია, რომლის ნაწილი იყო, უნდა ითქვას, ავტომობილების შეძენის ფული. საქართველოში საკმაოდ სერიოზული ეკონომიკური მოვლენა იყო რუსების მიერ ავტომობილების შეძენა საქართველოში. ეს განსაკუთრებით გაიზარდა ომის პირობებში, რუსეთის აბსოლუტურად მიუღებელი, აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი და აბსოლუტურად უკანონო ომის, აგრესიული ომის უკრაინის მიმართ. ამ პერიოდში ავტომობილების შეძენა ხდებოდა საქართველოში. ბოლო წელიწადნახევარი ეს წელიწადზე მეტია ცოტათი შეიზღუდა, რაც შეეტყო კიდევაც ჩვენს ეკონომიკურ ზრდასაც სხვათა შორის, და შეეტყო ფულად გადმორიცხვების ტემპსაც.
გაიზარდა კონკრეტულ ქვეყნებში გატანა ამ ავტომობილების.
ხო, ეხლა მაგაზე ბევრი რაღაც მსმენია, რომ სინამდვილეში აქედან ყირგიზეთში რაც
ძალიან არაბუნებრივად გაიზარდა,
მიბრუნდება და მიდის სინამდვილეში რუსეთში და საბუთების გაფორმება ხდება მეტი არაფერი, და ყირგიზეთში სინამდვილეში არ ჩადის, და არც საქართველოს ეკონომიკას ეხმარება ეს რეალურ, ვთქვათ, მდგომარეობაში, და არც ყირგიზეთის, იმიტომ რომ საქართველოს ეკონომიკურ სტატისტიკაში ეს აისახება ცხადია, და რაღაც მოგებას რა თქმა უნდა ტოვებს კიდევაც ეს, თქვათ, საავტომობილო რეექსპორტის ბიზნესი. მაგრამ ჩვენ თუ მხოლოდ ამ მოგება შევიტანთ ეკონომიკურ, თქვათ, მოცულობაში, ეკონომიკის მოცულობაში, მაშინ დავინახოთ, რომ ეკონომიკა სინამდვილეში ისე დიდად არ გაიზარდა. თუ ჩვენ გვექნება ექსპორტიც დიდი და იმპორტიც დიდი და ექსპორტიც დიდი ავტომობილების, ეს სტატისტიკაში ცხადია აისახება და გამოდის, რომ თითქოს რაღაცა დიდი ზრდა გვაქვს საგარეო ვაჭრობის. მაგრამ თუ ამას გამოვაკლებთ, მერე სურათი სხვანაირი დადგება. აი, თუნდაც ამ ნაწილისგან გავაკეთოთ, ამის გარდა ომის პირობებში ძალიან ბევრი რუსი გამოიქცა, არა მარტო ბიზნესები დაიწყეს, რომელიც ნაწილობრივ საქართველოშიც აისახება საქართველოს ეკონომიკაზეც, იმიტომ რომ აქ ხარჯავენ ფულს. მაგრამ ამის გარდა კიდევ იყო, მაგალითად, ეს არის პროგრამირების ბიზნესი, პროგრამისტები აქ ცხოვრობენ, რუსები, და მუშაობენ თუნდაც რუსეთისთვის, მაგრამ ხელფასსაც აქ იღებენ, და არ ვიცი ხოლმე რამდენად ყველა გადასახადებს სიხდის მაგის თქმა, ჩემ, თქვათ, ჩემს იმაში არ შედის შესაძლებლობებში. და ასევე სამშენებლო ბიზნესში, სადაც ძალიან დიდი ფული ჩადეს რუსებმა, და თქვათ, მე მაგალითად ამასაც საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებ ამ ინვესტიციას, მაგალითად იმიტომ რომ სინამდვილეში
მალე ამოწურვადად ხედავთ თუ?
ხო, მაგალითად ის, რომ თუ ჩვენთან პოლიტიკა შეიცვლება და ჩვენ ევროპისკენ არ წავალთ, მაშინ ამ რუსებისთვის ეს სახლი სად არის, სულ ერთი გახდება, ბათუმში იქნება თუ კალუგაში იქნება, სულ ერთი იქნება და შეიძლება საერთოდ გაყიდვაც დაიწყონ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გადავალთ იმ მოდელზე, რომელიც ბრიქსში არის და რუსეთში არის, იქ ადამიანი და მისი ქონება დაცული არ არის ისე როგორც საქართველოში და მაშინ ისინი ჩათვლიან, რომ აქ ქონების შეძენას და მის მას თქვათ შენახვას აზრი აღარ ექნება და არანაირი ინტერესი აღარ ექნებათ იმისი, რომ აქ ვინები შეიძინონ ან შეინახონ, ხო? ამიტომ შეიძლება მათ თქვან, რომ რა მნიშვნელობა აქვს ბათუმში გაქვს ბინა თუ კალუგაში, ხო? და მე შეიძლება გეგონოს, რომ სხვა უცხოელი იყიდის, მაგრამ ის სხვა უცხოელი შეიძლება შევიდეს და იფიქროს, რომ არა, ესეთი ბინა მას არ უნდა.
ბანოგე, ცოტა დრო გაგრჩება დასრულებამდე. ზოგიერთი თვლის მაგალითად ერთ-ერთი მსმენელი მიხვდება კონკრეტული მიმართულების, როგორ დავარქვა, პროპაგანდას, რომ და ასეთ რამეს წერს, ხო, ამერიკის დოლარის ჰეგემონია უდიდესი მადლია და ჩინეთ რუსეთის ვალუტის შემოსვლა, რათა ერთის ჰეგემონია გარკვეულწილად დაბალანსდეს, ცალსახაბოროტებაა და სიცილის ემოჯის აყოლებს. ასევე თქვენ ახსენეთ გადმორიცხვების წილი ზრდა და მნიშვნელობა საქართველოს ეკონომიკაში და ვისარგებლებს შემთხვევით და ჩვენს მსმენელებს ვეთყვი რადიო თავისუფლების YouTube-ის საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ ძალიან საინტერესო ორნაწილიანი ფილმი პროექტისა, ფენოვანი ამერი ჯგუფის მიერ მომზადებული რადიო თავისუფლების პროექტისა ემიგრაცია ნიუ-იორკში უყურეთ და ძალიან საინტერესო არის ყველა მრავალი თვალსაზრისით, არამხოლოდ მოусმინეთ უყურეთ კიდეც და მოისმენთ ყველაფერს ადამიანების ბედზე, კონკრეტული ადამიანებისა. მსმენელი გვწერს, ერთი რატომ გაითიშა ეთერიო და არ ვიცი რამე პრობლემა თუ არის, იქნებ მოგვაქციოს ვინმე ყურადღება, რატომ გაითიშა ეთერიო, მსმენელი იწერება, რა ხდებაო, არ ვიცი. და რაც შეეხება საკუთრივ ისე ვიტყვი, ნამდვილად გაგითიშეს. ორი მსვენელი მინიმუმ იწერება, თუ შეიძლება რომ ეს გავარკვიოთ. რა შეიძლება საკუთრივ ანოგია, რადგან 3-ოდე წუთი გრჩება არჩევანის 26 ოქტომბრის არჩევანის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ საფუძველს. რაზე შეიძლება იფიქროს სამომრჩეველმა? რით შეიძლება მან ხელმძღვანელოს? იმიტომ რომ ერთი სურვილი, რაც მე ვთვლი, რომ ყველა ამომრჩეველს აერთიანებს ამ ქვეყანაში, ყველას აბსოლუტურად, ეს არის ის, რომ ყოველს უნდა უფრო, ასე ვთქვათ, გაიუმჯობესოს მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშიც არ უნდა იყოს, ანუ უკეთეს მდგომარეობაში იყოს და ჩვენ ვიცით, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არის ძალიან დიდ პრობლემებში, სწორედ ეკონომიკური თვალსაზრისით და ეს არაფერი საიდუმლო არ არის, წლებია. და აი ადამიანი ფიქრობს, მინდა უკეთესად ვიცხოვრო. ამოვისუნთქო რაღაცას, განვითარების პერსპექტივა დავინახო და ასე შემდეგ. რით ვიხამძღვანელო არჩევანის გაკეთებისას?
აი მარტივი რაღაცა შეიძლება ითქვას ამაზე, რომ აი თქვათ, ჩვეულებრივი ადამიანი წარმოვიდინოთ, ქართველი, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეა, რომელსაც უნდა რომ საქართველოში ბიზნესი დაიწყოს. ის იფიქროს, აი იმ მიმართულებით წავიდე, ამ მიმართულებით, იმ მიმართულებით, რომელი მიმართულებით წავიდე და მე ფიქრობს, რომ აი ეს ყველა მიმართულება დაკავებულია, იმას თავის პატრონი ყავს, იმას თავის ის ყავს, მე სამართალს ვერ მივაღწევ, სასამართლო არ მუშაობს. ყოველ შემთხვევაში ასეთი შეხედულება არსებობს საქართველოში, ძალიან დიდი რაოდენობა მოსახლეობის თვლის, რომ სასამართლო არ ფუნქციონირებს ეს ერთად. ამიტომ ეს ინსტიტუციური გარემო, რომელზეც მე თავიდან დავიწყე საუბარი, მოიცავს სწორედ ამას, რომ სამართალი უნდა მუშაობდეს აქ. ეს არ უნდა იყოს იმაზე, რომ მოსამართლეს ვიღაცა უბრძანებს სადღაციდან, რომ ასე უნდა გადაწყვიტო და ის გადაწყვიტს ისე. არამედ სასამართლო უნდა თავის საქმეს აკეთებდეს. ამ შემთხვევაში გეცოდინება, რომ შეიძლება ვიღაცა დაგიპირისპირდეს უკანონოდ და შენ შეგიძლია სამართალი ყოველთვის იპოვო და შენი საქმე გააკეთო და ეს არ დაგიჯდება ძვირი. აი ასეთი სამყაროა ის ცივილიზებული სამყარო, რომელიცკენაც ჩვენ ვცდილობთ რომ წავიდეთ. და სხვა ყველა შემთხვევაში ჩვენ გვრჩება არჩევანი ის, რომ ჩვენ ვიქნებით რუსეთის ერთ-ერთი ვასალი, საიტკენაც მხოლოდ ის დაინტერესებთ, რომ რაღაცა იაფასიანი ღვინოები იყიდონ და ჩამოისერინონ ხოლმე და წამოწონენ სადღაც პლაჟზე და მეტი არაფერი და ჩვენ არანაირი თქვა მომავალი არ გვექნება. ცხადია რომ ამ პირობებში ვიღაცას ექნება თავის მომავალი ის ადამიანები რომლებიც ფიქრობენ რომ კარგია, ხო ისინი ჩვენ გვეუბნები რომ ისინი თვითონ იქნებიან ელიტა, იქნებიან პრივილეგირებული ადამიანები რომლებიც ისარგებლებენ ამ ყველაფრით რუსეთთან ურთიერთობით. ცხადია ვიღაცა ისარგებლა საბჭოთა კავშირის პირობებში იყო გარკვეული ნაწილი მოსახლეობის საქართველოსი რომელიც ძალიან სერიოზულ სარგებლობდა რუსეთთან ურთიერთობებს. მე შემიძლია დავასახელო კიდევაც ზუსტად კატეგორიები ადამიანებს რომლებიც სარგებლობდნენ იქიდან და შემდგომში როდესაც დამოუკიდებლობისკენ ცდილობდით წასვლას ისინი ხეს გვიშლიდნენ, ხო? მაგრამ კომუნისტური პარტიის ელიტა რა თქმა უნდა წინააღმდეგი იყო ელიტა რა თქმა უნდა და არა ჩვეულებრივი წევრი. ძალიან მცირე
ნაწილი სარგებლობდა, ხო?
და ასე ფიქრობს ვიღაცა რომ თვითონ ელიტაში იქნება და ამით ისარგებლებს რუსეთთან ურთიერთობებში და ჩვენ თავაზობთ ისეთ სიტუაციას ისეთ გარემოს სადაც ყველა ისარგებლებს ამ ყველაფრით და მას ყველას ექნება შესაძლებლობები. არა მხოლოდ ელიტას, რაღაცა ხელოვნურად შექმნილ ელიტას.
რაღაც
ბოროტი ადამიანების ჯგუფს, არამედ ყველა ადამიანს ექნება თავისი შესაძლებლობის გამჟღავნების საშუალება და არ დაჭირდებათ ამისთვის უცხოეთში გაიქცნენ.
ეს არის სწორედ ის არჩევანი, რასაც უნდა თუკი სურვილი არის განვითარების და მართლაც შესაძლებლობა რომ ჰქონდეს ყველას თანასწორად ქვეყანაში განვითარების. და ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიაჯანდიერს, ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტსა და დამფუძნებელს, დიდი ბოდიში მსმენელს და წყვეტა იყო როგორც ვიცი ეთერში, როგორც გითხრეს ტექნიკური მიზეზით. და მე ნინო გელაშვილი ვარ, დასრულდა დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გემშვიდობა თვალდილამდე. ამ რუბრიკით კი ერთი კვირი, თუმცა ბატონ გიას და ჩემს სხვა თანაწამყვანებს შევხვდებით, ყველანი ერთად შეგხვდებით YouTube-ზე შაბათის ჩვენს შუადღის ეთერში, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.